Eta lapur txikiei zabaltzen diegu atea guk hemen, ongi etorria ematen diegu gustora gainera, eta gaur ere hala egingo dugu plazerrez gainera, segidan zabalduko diogu atea parez pare, Jon Olano gure lapur kutxunari, larun batean Donostian izango den konpromiso eguna oinarria hartuta, Anthony Burgess idazlearen A Clockwork Orange edo ezagunagoa den La Naranja Mekanika liburua, eta ari soinu banda jartzen dion Stanley Kubricken pelikulako musika oinarria hartuta, ekarri digu gaurkoan harribitxia, beraz, aurrera, nahi duzunean, eta zuek gozatu.
Sartu da lapurra. Egunon entzule guztiok, gaurkoan berrirore sartu gara, bi astean behin ohi dugun legez, zuen belarri zulo barruetaraino. Hauxe da, sartu da lapurra, eta gaurkoan harribitxi berri bat ekarri dizuegu. Gure gaurko atalak izena du laranja edo laranja, organikoa. Hain zuzen ere, Laranja mekanikoa edo laranja mekanikoa euskara batuan, hori da Anthony Burgess idazleak idatzi zuen liburua eta Stanley Kubrickek zinemara eraman zuen istorioa. Gaurkoan horri buruz hitz egingo dizuegu eta gonbidapen berezi berezia daukagu. Baina itxoin zazue pixka bat, jakin nahi baduzue zertaz hitz egingo dugun gaur. Martxoaren 15ean Donostian konpromiso eguna dugu eta laranja kolorez beteko dira hiriko kaleak. Ekitaldi ugari izango dira egun hartan, bereziki eguerdiko ordu batean, Baietz Bulebarra bete izeneko ekitaldi nagusia, eta beste hainbat eta hainbat kontu izango dira, kontzertuak, aktoreak, bertsolariak, filmak, denetarik. Horretaz guztia hitz egiteko aitzakia gaurkoan, Anthony Burgess idazleak idatzi zuen A Clockwork Orange, alegia laranja mekanikoa. Eta nola ez, Stanley Kubricken film zoragarria ezin aipatu gabe utzi. Eta soinu banda aparta. Ba al zenekien laranja mekanikoa filma izan aurretik liburu bat izan zela? Ez? Ez zenekien? Ba orain badakizu. Eta lehenago baldin bazenekien, ez dakit liburua irakurri duzun, baina horrek ere merezi du benetan. Filma ikusi duzun ere ez dakit. Baina seguru ikusiko zenuela noiz edo noiz, laranja mekanikoarekin lotutako irudi, kamiseta, poster edo parafernalia. Izan ere gure artean, bereziki gazte jendearen artean, oso zabaldu dago laranja mekanikoaren parafernalia hori, Eta nere gustorako, ba, askotan gehiegi lotuta dago halako gogorkeria edo indarkeria utxal batekin. Liburua irakurriz gero konturatuko zara beste gai batzuk ere badaudela hor. Eta izan ere, ezaliozu galdetu zure buruari, nondik datorri zen burua? A Clockwork Orange, La Laranja Mekanika, L'Orange Mécanique, La Laranja Mekanikoa. Badan, hori azaltzeko, historiotxo bat kontatuko dizuet. Anthony Burgess idazlea Manchesterren jaioa, bere etxean etzegoen, bere etxean sartu zirenean gazte batzuk. Gazte hoiek mozkortuta zeuden, militarrak ziren, etxean bortizki sartu, emaztea jipoitu, eta sexualki eraso latza egin zioten. Harrezkero, eragin izugarria izan zuen horrek Anthony Burgessen emaztearengan, eta etzen sekula pertsona bera izan, ez da idazlea bera ere. Idazlea halako sukarraldi batean sartuta, idazten hasi zen, gerora Clockwork Orange izeneko novela izango zena. Novela horrek bazuen berezitasun bat. Gaizto batek idatzia zen, gazte gaizto batek. Horregatik izena zuen Laranja Mekanikoa. Izan ere, berak azaltzen duenez, Laranja Mekanikoa zera da, itxuraz bizirik dagoen zerbait, baina barrutik mekanismo batzuek kontrolatzen dutena. Ongia edo gaizkia soil-soilik egin dezakeen zerbait, erabaki ezin duen zerbait. Halakoxea da A Clockwork Orange novelako Alex pertsonaia. Gaiztoa da, hasieratik bukaerara, fabuletako otxoak bezala. Ez dago hor bitartekorik. Eta filma ikusi duenak badaki, filmeko gaietako bat dela estatuak nola esku hartzen duen eta kartzelan dagoela, Alexoni eragotzi egiten diote gaizkia egitea. Ezin du gaizkirik egin, ezin du bortxarik erabili, ez sexu aldetik, eta ez da indarkeria aldetik ere. Baina hori gizaki on bat alda, gezkia egin ezin duen norbait. Anthony Burgessek uste du ezetz. Alegia, gizakiok badugula erabakitzeko ahalmena. Etengabe ongia ala gezkia egin nahi dugun. Horrexegatik garela hain zuzen ere gizaki, eta ez Laranja Mekaniko. Horregatik bere liburuaren azken atalean, Alex pertsonaiari ordura arte gaizto izan zenari, aukera bat eman zion, hain zuzen ere aukeratzeko ahalmena. Alexek, liburuko 21. kapituluan, erabaki bat hartzen du. Ordura arte egindakoa, ez egitea. Aspertu da indarkeria erabiltzeaz, aspertu da sexua nahi ez duenarekin praktikatzeaz. Hortik aurrera, ez daki zer, baina ez du hori gehiago egingo. Jada ez da Laranja Mekaniko bat. Thank you. Anthony Borgesek novela idazteko hizkuntza berri bat asmatu zuen, edo besan da gazte hizkera berri bat. Natsat izena eman zion. Errusieraz, gazte edo nerabe esan nahi du. Eta hain zuzen ere, errusiera eta ingelesezko hitzak nahastuta sortu zuen hizkuntza berri hori. Moloko, adibidez, esne esateko erabiltzen dute. Eta druk, adibidez, lagun esateko. Liburuan halako hitz ugari agertzen dira, eta filmean ez horren beste. Izan ere, Laranja Mekanikoa famatu egin zen filmari esker. Baina Anthony Burgessek salatu zuen moduan, Kubricken lanari gauza bat falta zitzaion. Hain zuzen ere, azken atala, Alexek erabakia hartzen duenekoa. Horregatik, ez dakit filma ikusi duzuen, baina nik behintzat oroitzen dut, ikusi nuenean, sentipen oso arraroa utzi zidala. Ez bakarrik ikusi nituen irudi bortitzengatik. Egia esan da ez dira hain bortitzak, irudimenak egiten du bortitz. Baizik eta mezua ulertzen ez nuelako. Gero liburua irakurtzean, ohartu nintzen Anthony Burgessen mezuak bazuela beste puntu bat. Alegia, gai nagusia horixe zela, erabakitzeko gaitasuna, gizakiok etengabe duguna. Hanka sartu, edo ez, gure esku dago. Stanley Kubricken lana, maisu lana dugu inolako zalantzari gabe. Bera gehitu zion Anthony Burgessen historiari, hain zehaztuta etzegoen estetika oso hori, eta entzuten ari garen musika zoragarria, Wendy Carlosek sinatua, horren adibide da. Stanley Kubricken filma Ingalaterran debekatzera iritsi ziren, hainbat gaztek imitatu egiten zutelako bertan ikusten zutena. Stanley Kubrickek ezin zuen ulertu nola jendeak ez zuen ulertzen filmeko hori fikzioa zela. Baina berak onartu beharra zeukan, berak elebiditako fikzioa mutilatua zegoela. Mezua etzegoela osorik. Hain zuzen ere, Anthony Burgessek beste gai bat planteatzen zuelako hor, Kubrickek azaldu nahi ez zuena. Esan bezala entzuten ari garen musika, Wendy Carlos musikari bikainarena dira. Garai hontan, musika sinatu zuen garaian, Walter izena zuen. Gero sexua aldatu eta arekin batera izena aldatu zuen. Abizena ordea mantendu egin zuen, Carlos. Eta aitortu barraukat nire bigarren abizena ere badela. Nahiko arrunta ez da, baina gure abizena da. Ez dakit familikoak eran, baina nahiko nuke, halako artista puska handi bat izatea familian. Eta egin dezagun Donostiako bulebarrera jauzi. Izan erean, laranjaz beteko dira kaleak, baina ez Laranja Mekanikoz, baizik eta Laranja Organikoz. Bizirik gaudela, azalduko dugu hor, alaitasuna, orain entzuten ari garen, alaitasunaren himnoa bezala. eta bereziki, geu garela, geure orainaren eta etorkizunaren jabe. Geurea dela, hitza eta erabakia. Goizeko amaiketan hasita, aur jolasak, egiako pailazoak, buzgarriak, eta esan bezala, baietz bulebarra bete eguerdian, Bazkari herrikoia, kanta herrikoiak, Ramon Agirre aktorea, dantza ikastaroa Trebeskaren eskutik. Erakusketak, mai inguruak eta bideo emanaldiak egun osoan. Josean Zileben, film laburraren proiektzioa. Askapenaren erakusketa Palestinari buruzko hitzaldia. Bertso pilota saioa eta gero arratsaldean kontzertuak tabernetan. Mikel Carton, Gorantz Erori, Adikune, Madeleine, Argazki Babelainoan, Ukabil, Goragaleak. Olatz Salvador. Ondoren, baita izango dugu kantu jira dultzaineroak, aldezarreko joaldunak, eta gaueko hamarretan, bertso ekitaldi musikatua. Aldarrika dezagun, libre garela, libre, jantzi gaitezen, laranjaz, eta aldarrika dezagun, bizi garela, bizi. Entzuten ari gara, Wendy Carlosen moldaketan, Beethovenek egindako alaitasunaren himnoa. Eta horixe da guk ere gaurkoan aldarrikatu nahi duguna. Ez garela laranja mekanikoak. Laranja organikoak baizik.
Aldarrikapen horrekin gaurkoan Jon Olano gure lapurra sartu da lapurra atal honetan. Eskerrak hemendik eta plazer bat.